on. What about the snooze? Did you get the ball?
Det talespråket som altså det egentlige språket. Skriftspråket en slags kopi av talespråket.
Og derfor lages det nå en slags høreordbok for språkforskere. Språkteigen siste uke snakket vi om språkkorpus. Et språkkorpus kan være tekster fra skjønnlitteratur, aviser, faglitteratur, teksting på TV, chattegrupper på nettet og så videre, som samlet i en database, og som det går an å søke i. Men det ikke bare skriftlige tekster som kan samles i språkkorpus. På Universitetet i Oslo jobber en gruppe forskere med å opprette et talespråkkorpus. Folk som skal bruke materialet til forskning kan få et brukernavn og et passord, og så gå inn og finne ut hvordan et ord eller uttrykk uttales på dialektene som snakkes i Oslo-området. Jeg søkte på kanskje, og da fikk jeg ganske naturlig massevis av treff.
Det kanskje ikke levende gaupe, men at de har noe levende der da. Kanskje det bare en skrøne.
Nei, det han vel kanskje ikke. Han vel strengt at ikke fra Oslo i det hele tatt.
Nei, kanskje ikke.
Så da tenkte jeg at det kanskje var litt dumt.
Det kanskje det mest sentrale stedet å bo i hele byen.
Etterpå søkte jeg på koselig, og da kom det litt færre.
Sånn veldig, ja. Jeg synes det var litt morsomt da.
Det var morsomt. Jeg har hørt den her så koselig.
Og sjefen for hele det her prosjektet, det deg språkforsker Janne Bondi Johannesen. Hva slags database det her?
Dette en talespråksdatabase, eller et korpus da, som vi kaller det. Og det som bra med en talespråksdatabase, det jo selvfølgelig at vi får talespråket. Vi får lyden og transkripsjonen av lyden av det folk sier. Så det betyr at vi som språkforskere har muligheten til å bruke data, altså talespråksdata, i stedet for bare skriftspråk, med de moderne metodene som et sånt korpus gir. Da. Og det som veldig bra med et sånt korpus jo selvfølgelig at man får veldig mye data veldig fort. Man trenger ikke å gå ut i felten og være feltforsker. Man kan faktisk på en måte sitte i godstolen og samtidig være feltforsker, fordi felten har flyttet inn i datamaskinen. Kan vi si.
Mm.
Men det som har vært til nå at disse korpusene, som selvfølgelig en ganske ny oppfinnelse, altså kanskje 20 år, altså så lenge som datamaskiner har eksistert. Da. Det som med dem jo at det skriftspråk de har inneholdt i stor grad, og særlig for norsk. Ikke sant? For det skriftspråk som lett å putte inn i en datamaskin.
Mm.
For da kan du bare ta noe folk har skrevet og bare kopiere det over. Men talespråk noe annet. Så det det at man kan få lagt talespråk inn i en datamaskin, det veldig bra, men det altså veldig kostnadskrevende, og det jo selvfølgelig derfor det ikke har vært gjort i noe særlig grad tidligere. Da. Fordi du skal ta opp hva folk sier, og så må du passe på at du har et utvalg som du fornøyd med, og så må du gjøre det som virkelig kostnadskrevende, og det å transkribere det. Altså alt hva folk sier på alle lydfilene, det må jeg gjøre skriftlig, sånn at man kan søke med disse kjekkekorpusmetodene. Da.
Mm-hmm.
Og så det også da denne koblingen fra transkripsjon til lyd, sånn at du også kan høre lyden.
Men hvorfor har dere bestemt dere for å samle sammen talespråk i et sånt korpus?
Det jo fordi at vi veldig redde for at det skriftspråket som skal være det språket som forskere forsker på, for dette jo, disse korpusmetodene så morsomme å bruke, og så lettvinte å bruke, at det jo en fare for at det sånn, det den typen data forskere kommer til å bruke i fremtiden, og da det veldig viktig at vi passer på at dataene også talespråksdata, for det jo talespråket som det, kan vi si, egentlige språket, det som kommer først, det som avgjør, det jo det vi lærer først, og det det som avgjør også skriftspråket i bunn og grunn. Altså den dagen talespråket har utviklet seg for langt, så følger jo gjerne skriftspråket etter.
Ja, for nå har jeg lyst til å spørre deg, Kristin Hagen. Du språkingeniør, og du ansvarlig for den mer tekniske biten av dette prosjektet. Hvordan har dere samlet inn taleeksemplene?
Vi har fått folk til å komme til oss. Enten så har de kommet til oss på Blindern, eller så har vi dratt ut til folk for å ta opp hva de sier. Så vi lar folk komme to og to. Først så blir de intervjuet 10 minutter om for eksempel sånne lette spørsmål som hvor har du født og oppvokst hen? Kan du huske noe artig fra barneårene? Sånne spørsmål. Mm. Og etter det 10-minutters intervjuet, så får de to personene sitte og snakke sammen en halvtime til tre kvarter. Og da får de snakke sammen om det de har lyst til, rett og slett. Og da håper vi at praten går lett og ledig da. Det liksom målet.
Ja. Ja, hva gjør dere for å få praten til å gå lett og ledig?
Ja, det ikke så enkelt da, for folk blir jo litt stresset når det mikrofon, når det kamera. Vi jo også en person til stede og overvåker at alt går ordentlig for seg, så det ikke så lett da. Men vi prøver å gjøre det litt hyggelig med duk på bordet. Vi har morsomme kopper som folk får velge mellom. Vi har godteri som folk kan spise. Vi serverer litt kaffe. Og hele tiden så det veldig viktig å tenke på at vi ikke skal gjøre noe som ødelegger lyden, ikke sant? Så vi kan ikke ha potetgull. Men kanskje seimen, som ikke knaser når du spiser. Og så merker vi jo det da, at folk tør opp fra intervjusituasjonen som først, til den samtalen som kommer etterpå. Vi merker det fordi folk nøler mye mindre i samtalen. De har flere A-endinger, for eksempel.
Ja.
Mye mer sleng, hører vi, i samtalen hos de yngre. Så vi ser at det skjer liksom en gradvis oppmyking da, fra det formelle intervjuet til den avslappet samtalen.
Ja, hva slags informanter dere har brukt?
Vi har forsøkt å finne vanlige folk fra Oslo-området. De skal være representative med hensyn til kjønn, alder, utdanning og hvor de kommer fra da, i Oslo-området.
Mm. Ja, hvilke kriterier det for å kunne være informant i prosjektet?
Du må være født og oppvokst i Oslo-området. Så det betyr også at vi har med en del annen generasjons innvandrere blant de yngre, for de jo også født og oppvokst her.
Janne Bonde Johansen, hva har dere fått ut av informantene og eksemplene så langt?
Det kan jo være veldig mye. Nå har vi ikke begynt å forske i stor skala da. I og med at vi fortsatt holder på med innsamlingen, så det har vært mest litt sånn tidlige inntrykk. Det jo selvfølgelig interessant å se, når det gjelder Oslo, så jo det på en måte velkjent for hele landet, hva slags dialektforskjeller du har i Oslo mellom øst og vestkant.
Mm.
Og vi vet at på østkant så har du trykk på første stavelse, på vestkanten har du trykk på andre stavelse. Det selvfølgelig ikke en riktig beskrivelse av situasjonen, for alle norske dialekter har jo trykk på første stavelse i de fleste ord, ikke sant? Jeg mener, vi sier jo sykehus og ikke sykehus.
Ja.
Vi sier Trondheim og ikke Trondheim.
Mm.
Ikke sant? Vi sier språkteigen og ikke språkteigen.
Ja.
Men så det jo disse låneordene da, som har kjennetegnet til vestkanten tidligere. Og de skulle ha trykket på andre stavelse. Sånn som, ikke sant, kvadrat, avis, psykolog, familie. Og det vi faktisk har sjekket litt grann er i hvilken grad i hvert fall våre informanter da, i databasen, i hvilken grad de har trykk på første eller andre stavelse i disse ordene. Og det viser seg at det har blitt mer vestkantaktig, altså.
Oh, ja.
Det er svært få om noen som sier avis og banan og kvadrat og familie og psykolog.
Ja.
Så selvfølgelig så hører man det rundt seg i Oslo, men altså, det kan hende at det er mye vanligere blant de eldre enn blant de yngre. Og når noe slutter å være vanlig blant de yngre, så det jo på vei ut av språket, det klart. Så det i og for seg en interessant ting, men jeg kan ikke påstå at det helt sikkert sånn.
Nei.
Det noe som det kan se ut som.
Ja.
Særlig også fordi at vi kan jo ikke være sikre på at ikke den kunstige situasjonen det tross alt da, å sitte rundt et bord med en mikrofon på seg og et kamera, at det gjør noen ting med deg, ikke sant?
Mm. Men hvorfor det viktig å samle på talespråk?
Det viktig fordi det talespråket som altså det egentlige språket. Skriftspråket en slags kopi av talespråket, og hvis vi da bare skal bruke skriftspråket, så kommer vi ikke til de mer interessante sidene av talespråket som ikke har nådd inn i skriftspråket. Og jeg kan jo gi et par eksempler på ting som jeg synes morsomt, for jeg jo først og fremst grammatiker. Og jeg tenker på et ord som sånn.
Ja.
Ordet sånn, det finner du nesten ikke i skrift. Ikke sant? Fordi at når vi skal skrive sånn, så skriver vi slik.
Ja.
Ikke sant? Og når vi ikke får skrive ordet sånn, så kommer det heller ikke til grammatikerne at dette ordet faktisk har en rekke bruksmåter som veldig interessante. Fordi at hvis du spør en grammatiker, hva betyr egentlig sånn, hva slags ordklasse er det, og så videre, så vil jo grammatikeren tenke, jo sånn, det er som slik, og da er det vel et adjektiv eller et adverb da, avhengig av situasjonen.
Mm.
Men så når vi da går i talespråkskorpuset, så ser vi at hvis det er et adjektiv eller et adverb, som det helt klart er da, så er det i hvert fall veldig mange andre ting også. Det er mange andre ordklasser som sånn passer inn i. Og det er også veldig spesielt fordi det ikke bøyes. Altså man kan jo si, jeg har sånne pene jenter i klassen, eller jeg har sånne pene gutter i klassen. Men det er mange som, altså man kan faktisk også si, og sier veldig mye, jeg har sånn pene jenter i klassen. Altså ja. Man bøyer det ikke. Det er veldig spesielt. Og så er det sånn at ordet sånn like gjerne kan erstatte verb. Jeg spruter vann på jenter og sånn, var det noen som sa i en av samtalene. Og hva er sånn da? Jo, det står for altså, en verb, et verb eller en verbfrase. Så vi ser at sånn er et veldig artig ord.
Man må være på en date, men liksom, det er også sånn dårlig opplegg.
Sånne flerbrukshaller for idrett og alt mulig, det blir jo...
Det blir alltid sånn midt
mellom.
Det er jo sånn, de betaler massevis av penger for å få på et museum og sånn. Det tok litt lang tid før jeg ble forklart at jeg hadde levende gauper og sånn på biologi.
Så sånn er det.